Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite program Vaseljenskog radija Svetigore. Imamo veliko zadovoljstvo da u studiju našeg radija danas ugostimo Jovicu Vukasovića, vjeroučitelja, sa kojim ćemo u narednim minutima nešto više da govorimo o liku i dijelu episkopa Bokokotorskog Gerasima Petranovića. Ovaj ukras našeg primorija i Boke Kotorske bio je vladika episkop Bokokotorski u 19. vijeku i na početku 20. vijeka i nekako je, da tako kažemo, možda i nepravedno zaboravljen od savremene istoriografije, pa ćemo u narednim minutima nešto više da čujemo o liku i dijelu, kao što smo kazali, episkopa Gerasima Petranovića. Jovice, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Bog pomogao i vama i svim slušaocima našeg Vaseljenskog radija Svetigora. Zaista je čast i zadovoljstvo govoriti o ovako jednoj velikoj ličnosti kao što je ličnost Gerasima Petranovića i drago mi je što je radio Svetigora pronašao vrijeme da se osvijetli taj lik Gerasima Petranovića, koji je, čini mi se, nekako bio zapostavljen i zaboravljen, tako da je ovo sjajna prilika da se i naši slušaoci ponovo upoznaju sa likom i dijelom ovog divnog vladike koji je živio, kao što ste rekli, u 19. i na početku 20. vijeka.
Pa evo, prije nego što krenemo da nešto govorimo o samom liku i dijelu vladike Gerasima, da vas pitam odakle je baš zainteresovanost i vaše interesovanje da se bavite i da istražujete njegov lik?
Želja da se nešto dublje bavim i da proučavam život i djelo vladike Gerasima Petranovića, naravno, dolazi iz toga što sam rođen i odrastao u Boki Kotorskoj, čiji je vladika Gerasim bio episkop, što sam kao dijete vrijeme provodio u manastiru Savina, gdje počivaju njegovi zemni ostaci, ali nekako jedan trenutak u mom životu bio je ključan. Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, u tom junskom roku kada sam polagao ispit iz Srpske pravoslavne crkve, iz istorije Srpske pravoslavne crkve, dobio sam pitanje Gerasim Petranović, episkop Bokokotorski. Naravno da sam spremio posebno tu temu, komplet Bokokotorsku eparhiju, ali me je upravo to ispitno pitanje podstaklo da još više i više istražujem i proučavam život i dijelo, naravno, ovog divnog Božjeg ugodnika.
Pa evo, za početak onda možda i da krenemo o životu vladike Gerasima od njegovog djetinjstva do izbora za episkopa. Šta imamo od tih podataka danas dostupno?
Pa, generalno, cjelokupan život vladike Gerasima je poznat. Dosta toga je ostalo zapisano, dosta arhivske građe, dosta istorijskih svjedočanstava, što njegovih savremenika, što onih koji su pisali nakon njegovog upokojenja. Pa eto da kažemo nešto o njegovom životu. On je rođen u Šibeniku, u porodici Petranovića, 23. aprila 1820. godine, dakle na Đurđevdan, i na krštenju je dobio ime Georgije, odnosno Đorđe, kako će ga zvati. Njegov otac Marko je, kako se vjeruje, porodica Petranović je došla iz Gluhog Dola, iz Crnice, i naselila se u Dalmaciju, u okolinu Drniša. Baš zbog toga oni dobijaju jedan naziv, odnosno jedan nadimak, kako je to često u Dalmaciji, u Boki, da svaka porodica dobije neki nadimak kako bi se mogli razlikovati, tako i Petranovići dobijaju nadimak Slamuše, zato što se, kad su došli iz Gluhog Dola, naselili su se u kuću Bega Slamovića. I zbog toga oni dobijaju taj nadimak. Oni su živjeli najprije, njegova, da kažemo, preci su živjeli u okolini Drniša, potom i u samom gradu. Međutim, Marko Petranović, kao iskusnik trgovac, doselio se u Šibenik, gdje zasniva porodicu sa Stanom, odnosno Anastasijom, rođenom Lukačević, čija se porodica također u Dalmaciju doselila iz Podgorice. I njih dvoje u Šibeniku dobijaju četvoro djece, najstariji sin Božidar ili Teodor, koji će kasnije biti veliki uzor Gerasimu Petranoviću, i najmlađi sin Đorđe, bit će poslati na školovanja, dok će dvojica srednjih sinova, Gligorije i Jovan, ostati sa ocem i baviti se trgovinom kao što se bavio njihov otac. Marko Petranović je jedna zanimljiva ličnost, kao i generalno svi članovi te porodice Petranović. Postoji jedno svjedočanstvo, odnosno vjeruje se da je on bio jedan od zavjerenika, ako ih možemo nazvati zavjerenicima, na episkopa dalmatinskog Venedikta Kraljevića, dakle taj atentat koji je izvršen, odnosno atentat koji je pokušan da bude izvršen na Venedikta Kraljevića, za što je kasnije optužen također još jedan Bokelj, protosinđel Kirilo Cvjetković, ispovjednik naše vjere pravoslavne, tako da je za učešće u tom atentatu bio oklevetan i Marko Petranović, otac našeg junaka ove priče. Ono što je zasigurno, Marko je htio da njegova djeca budu obrazovana, da nauče da se opismene, jer je znao da jedino tako mogu pomoći srpskom narodu u Dalmaciji, koji su tada pod jakom čizmom što francuske, što austrougarske imperije i koji čeznu za svojom slobodom, za slobodom mišlju, za slobodom ispovjedanja svoje pravoslavne vjere. Tako da je Marko odlučio da će svog najstarijeg sina Teodora, odnosno Božidara, dati u škole i on je čak i doktorirao pravne nauke, a najmlađeg sina Georgija, Đorđa, je dao u Šibenik kod Franjevaca, gdje je on završio neko osnovno obrazovanje na italijanskom jeziku. U ranom djetinjstvu vladici Gerasimu se upokojila majka, a ubrzo se upokojio i otac. Tako da je on kao svršeni osnovac, zahvaljujući jednom fondu arhimandrita Gerasima Zelića, otišao na učenje, odnosno na dalje usavršavanje u gimnaziju i bogosloviju u Sremske Karlovce. U Sremske Karlovce dolazi 1833. godine, dakle kao dječak od 13 godina, i tu završava 6 razreda prvo gimnazije, pa potom bogoslovije. Postoji jedno svjedočanstvo kada je došao na susret sa patrijarhom, on mu je rekao, odnosno prvo mu je pokazao sliku na zidu arhimandrita Gerasima Zelića i rekao mu je: čedo, nikad ne zaboravi zbog koga i sa čijom podrškom si došao ovdje i uvijek se sjećaj svog dobrotvora. I te riječi su se zaista urezale u pamet mladog Gerasima, odnosno mladog Đorđa. Nakon toga, nakon srednje škole, Đorđe nastavlja svoje školovanje u Zagrebu, gdje završava filozofske nauke, a potom se vraća u rodnu Dalmaciju kako bi mogao da služi svom narodu i svojoj crkvi. Još od dječačkih dana u njemu se razvila ta žarka želja da svoj život posveti Bogu i da primi monaški postrig. To je i učinio 14. oktobra 1844. godine, dakle sa nekih 24 godine, on za mjesto svog postriga odabira baš manastir Krupu i na monašenju dobija ime Gerasim. Ono što je zanimljivo, da je izabrao upravo manastir u kom je dugo godina boravio i čiji arhimandrit bio arhimandrit Gerasim Zelić, i zahvaljujući njemu i u njegovu čast uzima ime Gerasim. Gotovo iste godine episkop Jerotej Mutibratić ga je rukopoložio za jerodjakona i postavio ga je za nastavnika klirikalne škole u Šibeniku, na čijem će mjestu ostati punih 16 godina. Boravak u toj klirikalnoj školi i rad sa učenicima u Gerasimu je probudio ideju da cijelog života se usavršava u nauci i da nikada nije dovoljno istraživanja, da nikada nije dovoljno knjiga, i tako je zajedno sa svojim đacima i on napredovao i njegova predavanja su iz godine u godinu bila sve bolja i bolja. 1846. godine ga episkop Jerotej Mutibratić, episkop dalmatinski, rukoproizvodi za protodjakona, a 20. jula iste godine ga rukoproizvodi za jeromonaha. Ono što je zanimljivo, nakon 16 godina boravka u toj klerikalnoj školi, episkop Gerasim je dobio jedan jako bitan zadatak. Uz sve preporuke patrijarha Josifa Rajačića, nekadašnjeg episkopa dalmatinskog, Gerasim Petranović je izabran da ode u Beč i da u Beču nadgleda štampu bogoslužbenih knjiga koje su se štampale u Beču. Na toj poziciji ostaje 2 godine, zbog čega je taj položaj bitan. Vratimo se malo na onaj atentat koji je pokušan da bude izvršen na Benedikta Kraljevića. Smatra se da je jedan od uzročnika tog atentata svakako ta njegova želja da Srbe u Dalmaciji pounijati. A on je to radio na vrlo jedan perfidan način, upravo preko knjiga. Dakle, donosio je bogoslužbene knjige koje su štampane u Beču, koje su u sebi sadržale prozbe za papu i nisu bile štampane blagoslovom sinoda pravoslavne crkve. Te knjige su u Dalmaciju donijele jezuitski profesori koje Kraljević dovodi da budu profesori. Tako da je ta, kroz štampu bogoslužbenih knjiga, ideja unijaćenja mogla da bude vrlo lako primljena i vrlo lako širena. Zbog toga je odabran jedan čestiti muž naše crkve, jedan obrazovan čovjek kao što je bio Gerasim Petranović, i njegov zadatak je bio upravo nadgledanje tih knjiga, da se kroz štampanje bogoslužbenih knjiga ne bi vršila nikakva propaganda ili nešto što bi moglo da naškodi Srpskoj crkvi. Na dan njegovog rukopolaganja u jerijski čin, 20. jula 1853. godine, novi episkop dalmatinski Stefan Knežević odlikuje ga činom protosinđela. Tako da kao protosinđel on odlazi u Beč i tamo nastavlja svoju službu. 1855. godine, u decembru mjesecu, dakle, nakon povratka iz Beča, čestiti vladika Stefan Knežević odlikuje ga činom arhimandrita i biva postavljen za arhimandrita manastira Dragovića. U periodu dok je živio u Beču, Gerasim objavljuje prvi dio svog možda i najznačajnijeg dijela, koje je izdato u više tomova i koje je nazvano Dobri pastir. Dobri pastir je zbirka njegovih besjeda i generalno besjeda koje je on napisao na neke praznike i iz crkvenog kalendara. Ono što je zanimljivo da je ova knjiga vrlo brzo i vrlo dobro primljena kod srpskog naroda, kod srpskog življa, kako u Dalmaciji, tako i u samoj Srbiji i kroz cijelu Austro-Ugarsku carevinu, ali je i kritika bila blagonaklona prema toj njegovoj prema toj njegovoj knjizi. 1862. godine je možda jedna od najznačajnijih godina u životu Gerasima Petranovića, zato što on tada postaje glavni urednik jednog jako bitnog magazina koji se zove Srpsko-dalmatinski magazin. Srpsko-dalmatinski magazin je počeo da izlazi 30. godina 19. vijeka i njegovo štampanje je započeo upravo brat episkopa Gerasima, pomenuti Teodor, odnosno Božidar Petranović. Ideja ovog časopisa je bilo očuvanje srpskog jezika i širenje ideje srpskog pravoslavnog naroda, kako bi taj narod u Dalmaciji i Boki mogao da ima svoje glasilo, kako bi pismeni ljudi tog kraja mogli da objavljuju svoja djela, ali i da se ne zaboravi ćirilično pismo, da se ne zaboravi ličnost i djelo Svetog Save, Svetog kneza Lazara, i prosto da bi se širila ta ideja srpstva i pravoslavlja, koje je bilo malo zabranjeno u tom čudnom 19. vijeku u kom je živio episkop Gerasim Petranović. On će ovaj časopis voditi vrlo predano sve do 1871. godine, kada je izabran za episkopa Bokokotorskog. Međutim, prije svega toga, u Dalmatinskoj eparhiji osnovana je konzistorija 1860. godine i za potpredsjednika te konzistorije izabran je upravo arhimandrit Gerasim Petranović, i prilikom otvaranja te konzistorije on objavljuje jedan tekst o značaju konzistorije, koji je kasnije štampan i uvršteno je u jedno od dijela Gerasima Petranovića. Tako dolazimo do te 1871. godine, koja će u mnogome promijeniti život našeg glavnog junaka.
Pa eto, kao što ste i govorili u prethodnim minutima, stiče se dojam, a i tako je stanje bilo u 19. vijeku na području i Dalmacije i Boke Kotorske, da je velika Austro-Ugarska imperija nekako imala uticaj u svakoj pori društvenog života njenih podanika, različitih, jel tako, i etničkih, nacionalnih i vjerskih identiteta, i samim tim i srpskog življa. A taj uticaj je išao i dotle da je i sam izbor vladike Gerasima za episkopa Bokokotorskog trajao i nekako bio, da kažem, sabotiran nemalo 4 godine.
Dobro ste to primijetili. Prosto taj period, kako ga često nazivam, period druge vladavine Austro-Ugarske u Dalmaciji i Boki Kotorskoj, bila je jedna strašna želja Bečkog dvora da se taj srpski narod u tom primorskom kraju gotovo istrebi. Međutim, mi kakvi smo žilavi i ne dozvoljavamo da niko dira ono što je nama najsvetije, tako smo se često borili i borili najčešće riječju, a najmanje oružjem. Međutim, te 1869. godine u Boki Kotorskoj izbija jedan ustanak koji je u historiografiji zapamćen kao Krivošijski ustanak, iako nije bio samo na Krivošijima, već se proširio na cijelu Boku Kotorsku. Taj ustanak je izbio upravo zbog položaja srpskog naroda u Austro-Ugarskoj. Bečki dvor je donio nekoliko godina ranije jednu uredbu kojom se srpskom narodu zabranjuje nošenje oružja i obavezno služanje vojnog roka u Austrijskoj carevini. Srbi Bokelji nisu smatrali da su oni u obavezi da služe vojni rok pred austrijskim carem, jer su smatrali da oni jesu njegovi podanici, ali da oni nikada ne mogu da udare na svog brata, Srbina, pravoslavca. A zabrana nošenja oružja našem narodu je uvijek izazvala bunu, nebitno gdje je živio taj naš narod. Tako je u oktobru mjesecu izbio ustanak na Krijošima, koji se kasnije proširio na cijelu Boku Kotorsku. Austrijski car Franc Jozef, uvidjevši šta se dešava, smirio je taj, znači nije ugušio, nego zaista smirio taj ustanak, dao je ta prava Bokeljima koji su tražili i posjetio je Boku Kotorsku. Nakon povratka u Beč, nakon mnogo molbi Bokelja, a najviše molbi našeg poznatog pisca Stefana Mitrova Ljubiše, koji je bio poslanik Bečkog dvora, Franc Jozef svojom carskom odlukom osniva 1870. godine eparhiju Boku Kotorsku i odvaja je od eparhije Dalmatinske. Sljedeće godine je za prvog episkopa te eparhije Boku Kotorske, odnosno Boku Kotorsko Dubrovčanske, da budemo precizni, jer je ona podrazumijevala Boku Kotorsku i Dubrovnik, narečen, kako bismo mi to danas rekli, izabran arhimandrit manastira Dragović, Gerasim Petranović. Do njegovog posvećenja za episkopa prošlo je pune 3 godine, iz više razloga. Čak se tu pominje i nesigurnost mitropolita Karlovačkog, odnosno patrijarha Karlovačkog, da posveti Gerasima Petranovića za episkopa, što su oni odbijali, jer je u tom vremenu stolicu patrijaršku stolicu u Karlovcima zamjenjivao mitropolit, tako da on nije bio punopravan patrijarh i smatra da on nema pravo da posveti episkopa, što se gledajući kanonsko pravo i predanje naše crkve može opravdati, međutim tu su izgleda bili neki istorijsko-politički razlozi u koje ne bismo sada ulazili, jer bojim se da bismo otvorili neku pandorinu kutiju. Tako da je do njegovog posvećenja prošlo pune 3 godine i onda je 1873. godine stvorena, a možemo nazvati srpsko-rumunska, bukovinsko-dalmatinska mitropolija, čije je sjedište bilo u Beču, u crkvi Svete Trojice, a tu mitropoliju je su učinile eparhija dalmatinska, eparhija bokokotorska i eparhija bukovinska. Tako da je, možemo reći, bokokotorska i dalmatinska eparhija oduzeta od Karlovačke mitropolije i stvorena je ta jedna nova eparhija. Stvaranjem te eparhije stvorili su se i uslovi za posvećenje, odnosno za hirotoniju Gerasima Petranovića, tako da je on i hirotonisan u hramu Svete Trojice u Beču 9. maja 1874. godine i već 26. maja iste godine ustoličen u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u tron episkopa Bokokotorskih, čime prima žezal i čime nastavlja da, odnosno započinje svoj arhijerejski rad, koji će biti vrlo složan i vrlo dugotrajan period njegovog života.
Vi ste to još na početku nešto malo, ajde tako kažem, nagovijestili o mom narodnom pitanju, a to je sam život, nastanak, tok i kraj te bokokotorske eparhije, koja možda današnjem prostom vjerniku i nije puno poznata, pa evo da nešto kažemo i o samoj toj bokokotorskoj eparhiji koja je tada bila aktuelna.
Dakle, eparhija Bokokotorska, kao što smo rekli, osnovana je 1870. godine tako što je od jednog dijela Dalmatinske eparhije stvorena nova eparhija u tadašnjoj Austro-Ugarskoj carevini. Dakle, ne smijemo da zaboravimo da je Boka Kotorska u tom periodu bila dio Austrijskog carstva. Eparhija Boka Kotorska postojala je od 1870. godine do 1936. godine, kada je ujedinjena sa Mitropolijom Crnogorskom i nastaje Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kakvu danas poznajemo. Eparhija Boka Kotorska je u svojoj kratkoj istoriji imala za cilj širenje pravoslavlja, očuvanje pravoslavlja i ideju da se sačuva svetosavsko nasljeđe u Boki Kotorskoj, koje je bilo i tekako značajno, jer je, kao što znamo, Sveti Sava u manastiru Miholjska Prevlaka osnovao Zetsku episkopiju i tu posvetio prvog episkopa Zetskog. Tako da je bilo vrlo bitno sačuvati tu ideju svetosavlja, koju su Austrougari i tekako željeli da unište, da prikriju i da plasiraju kao nešto što je pogrešno. Zanimljivo je reći da je eparhija Boka Kotorska za svoju slavu uzela upravo Svetog Savu. I to je i do dana današnjeg jedina eparhija koja je proslavljala kao svog patrona Svetog Savu. Tako da nije čudno, zato što u malenoj Boki, svi znamo kolika je Boka Kotorska, čak i sa Dubrovnikom nije ništa veća, u tom periodu kada nastaje eparhija Boka Kotorska, postojalo je 7 hramova posvećenom Svetom Savi. Tako da je s razlogom uzeto ime Svetog Save. U svojoj kratkoj istoriji, kao što sam rekao, ona je imala 4 episkopa. Prvi episkop je bio episkop Gerasim Petranović, o kome danas razgovaramo. Potom dolazi episkop Dosite Jović. Nakon njegove smrti dolazi episkop Vladimir Boberić. I posljednji episkop Boka Kotorski i ujedno jedini Bokelj na tronu episkopa Boka Kotorskih bio je episkop Kirilo Mitrović. Tako da u toj svojoj kratkoj istoriji ona je imala 4 episkopa koji su u tom čudnom 19. i 20. vijeku dali sve od sebe da sačuvaju ideju svetosavlja i da je prošire u svojoj pastvi.
Episkop Gerasim Petranović je poznat i kako po svom pastirskom episkopskom radu, tako i po svom književnom radu, pa evo da nešto kažemo i o tim oblastima djelovanja ovog čuvenog episkopa Boka Kotorske eparhije.
Naravno, svakako čini mi se da život Gerasima Petranovića, ako bismo samo pominjali ove biografske podatke, kad se rodio i gdje se rodio, ne bi bio uopšte zanimljiv. Mnogo je zanimljiviji ovaj dio njegovog književnog, njegovog pastirskog rada, zato što je on bio jedan zaista skroman čovjek. Čovjek koji ni po čemu sebe nije isticao, nikada sebe nije uzdizao i uvijek je sebe stavljao na neko posljednje mjesto. Gospod mu je dao zaista dug ovozemaljski život, on je proživio 86 godina, upokojio se svega nekoliko dana prije svog 86. rođendana, a zanimljivo je i to kada je bila proslava njegovog 80. rođendana, prosto sveštenici narodu htjeli su to nekako svečano da proslave, a on je zabranio da bude bilo kakva proslava, da se na bilo koji način proslavlja njegov jubilej, zato što je to bila krizna godina, zato što narod je vrlo teško živio i prosto nije bilo prikladno da se na takav način proslavlja eto rođendan jednog vladike. Već smo pomenuli njegovo djelo Dobri pastir, pomenut ćemo još neka djela koje je napisao vladika Gerasim, odnosno tada arhimandrit Gerasim, jer nakon svog izbora za episkopa nije imao toliko vremena da piše. dakle, Dobri pastir koji je izašao u 4 toma, jedna jako zanimljiva knjiga, Pobožna razmišljenja pri slušanju svete liturgije. To je njegovo dijelo gdje on donosi tako o čemu trebamo da razmišljamo tokom svete liturgije, na šta treba da nam budu usmjereni i srce i um, kao što kaže na svetoj liturgiji gore, imajmo srca. Zatim dolazi nekoliko historijskih dijela, povijest o svetorođenstvenom manastiru Dragović, čiji je bio arhimandrit, povijest pravoslavnog opšestva Zadarskog i za nas jako zanimljiv kratka povijest pravoslavnog opšestva Budvanskog, koji je prije nekoliko dana ponovo štampan zahvaljujući crkvenoj opštini Budva i starješini hrama Svete Trojice u Budvi, protojereju Aleksandru Lekiću, koji je također ljubitelj knjige i ljubitelj nauke i smatrao je da je ovaj jubilej koji oni danas proslavljaju, 220 godina hram Svete Trojice u Budvi, sjajna prilika da se ponovo štampa ta knjiga koju je napisao Gerasim Petranović, a koja govori upravo o gradnji crkve Svete Trojice u Budvi. Tako da eto, imamo priliku sada ponovo da držimo u našim rukama jedno od dijela Gerasima Petranovića. Nakon izbora za episkopa on je imao samo jedan kratak, to je bukvalno pozdrav, tako i naslovljeno, pozdrav i blagoslov preljubaznom kliru i pastvi svojoj, koja je kasnije štampana, i pastirska pisma, slova i besjede koje su štampana nakon njegove episkopske hirotonije. Ono što je zanimljivo, Gerasim Petranović je poput svih učenih ljudi toga doba pisao i svoju autobiografiju, međutim, u vihorima Drugog svjetskog rata jedan dio Kotorskog arhiva je nestao, tako da je tako nestala i autobiografija Gerasima Petranovića i do sada nauci nije poznato da je iko pronašao taj artefakt iz koga bi se mogla ponovo štampati autobiografija Gerasima Petranovića. To je što se tiče njegovog književnog rada. Što se tiče njegovog naučnog rada, on je bio zaista jedna prava erudita. Bio je čovjek koji je poštovao nauku, koji je poštovao ljude koji se bave naukom i držao ih u svom uskom krugu prijatelja. Tako je poznata poštovanje i možemo reći slobodno prijateljstvo između Gerasima Petranovića i čuvenog Stojana Novakovića, kome je on povjerio mnoga rukopisna dijela manastira Savine. Vladika Gerasim Petranović već u nekim poznijim godinama za svoju ljetnju rezidenciju bira manastir Savinu. I svi znamo koliko je bogata riznica manastira Savina, pogotovo u tim rukopisnim zbirkama. Pošto je naravno smatrao da ima mnogo iskusnih i obrazovanih ljudi i učenih ljudi koji su pozvani od njega da se bave tim rukopisima, on je nekoliko puta na protivljenje Kaluđara manastira Savine te rukopisne zbirke slao Stojanu Novakoviću, tako da su sačuvane pisma, prepiske između njih dvojice, koja su kasnije i objavljena. Ono što je jako zanimljivo, u manastiru Savina čuva se čuvena savinska krmčija, koja je prepis ilovačke krmčije iz 16. vijeka, i ta savinska krmčija je u stvari došla, dospjela u javnost, a samim tim i ilovačka krmčija bolje protumačena, upravo zahvaljujući Gerasimu Petranoviću i njegovom povjerenju u Stojana Novakovića. I pored mnogo molbi Stojana Novakovića da savinsku krmčiju prepusti Narodnom muzeju u Beogradu, vladika Gerasim je izdržao svim tim pritiscima i on je poslao Stojanu Novakoviću samo krmčiju pod ugovorom da mora da mu je vrati, čak i ako ga omete smrt, da njegovi da mora da odredi ljude koji će vratiti u manastir Savinu tu krmčiju. Tako da je, zahvaljujući Stojanu Novakoviću, javnost prvi put upoznala tu jednu od najvećih rukopisnih vrijednosti manastira Savine. Također poznata je i njegovo prepisivanje, Gerasimovo prepisivanje sa Mladenom Crnogorčevićem, naučnikom, koga je itekako poštovao, koji se nažalost jako mlad upokojio, ali je za sobom ostavio značajna istorijska djela koje je vladika Gerasim sabrao i naravno govorio na njegovoj sahrani. Ali ono što je zanimljivo meni jeste da je vladika Gerasim, iščitavajući te rukopisne knjige, te trebnike, bogoslužbene knjige, služebnike manastira Savine, često na marginama tog teksta zapisivao neka svoja viđenja, neka svoja zapažanja o tom tekstu. Tako da, istražujući te rukopisne zbirke, svakako koji su dragocjeni, mislim da će za nekih 100 ili 200 godina upravo ta zapažanja Gerasima Petranovića biti isto toliko značajne koliko same rukopisne knjige, zato što je on, eto, imao smjelosti da piše na tim obodima. Poznato je još jedno svjedočanstvo tada mladog studenta Nikole Velimirovića, kasnije svima nama dobro poznatog vladike Nikolaja Velimirovića, kog je naša crkva kanonizovala, gdje on, boraveći u Herceg Novom, odnosno u Meljinama, gdje se liječio na morskom vazduhu, boravi u manastiru Savina i imao je priliku da razgovara i da sluša predavanja i besjede vladike Gerasima Petranovića. U svojoj knjizi, u svojoj prvoj knjizi Moje uspomene iz Boke, vladika Nikolaj, odnosno tadašnji mladi Nikolaj, sa poštovanjem i pobožnošću govori o Gerasimu Petranoviću, čak napominje kako je vladika Gerasim prilikom proslave uspenja Presvete Bogorodice, koja je slava manastira Savina, dozvolio tada mladom Nikolaju da besjedi za ručkom, što je njemu bilo itekako značajno, jer je imao čast da pred tako viđenim ljudima govori o... da besjedi prosto. To je što se tiče naučnog rada, a što se tiče pastirskog rada, vladike Gerasima, mislim da svo vrijeme koje smo odvojili za ovu emisiju, da samo govorimo o tom njegovom pastirskom radu, ne bi bilo dovoljno. Bitno je napomenuti određeni broj fondova koje je kao episkop Bokokotorski osnovao episkop Gerasim Petranović, i ti fondovi su bili jako značajni. Pazite, on osniva fond za svešteničke udovice i siročad. Dakle, razmišlja šta će biti sa tim mučenim udovicama nakon smrti svoga supruga koje još pogotovo ako se on upokoji tokom službe, ona mora da se vrati kući, nema krova nad glavom. Kako danas, tako i u tom vremenu udovicama sveštenika je bilo jako teško. I zbog toga on osniva upravo taj fond za njihovo staranje i njihovo doživotno izdržavanje. Dakle, dok je udovica živa, ona je primala nadoknadu iz tog fonda. Njegova briga o omladini i o mladima pokazuje se u tome što on osniva takozvane zaklade, odnosno također fondove, koji su imali za cilj da obrazuju mladež. Tako on osniva jednu zakladu za učenje zanata, učiteljstva, zemljodjelstva i pomorstva. Dakle, svako ko želi da nastavi da se usavršava iz njegove eparhije, bila je obezbijeđena stipendija iz te zaklade. Kao i sam stipendista kao što je i sam bio stipendista u svojoj ranoj mladosti, tako je bio svjestan koliko znači stipendija onima koji nemaju novca, a žele da nastave svoje školovanje. Da nije vodio računa samo o dječacima kojima je bila dostupnija škola, već i o djevojkama, govori o tome da osniva još jednu zakladu za miraz, odnosno za prćiju, kako se to u Boki kaže, prilikom udaje jedne pravoslavne djevojke kotorske. Dakle, svaka djevojka koja se pravoslavna, koja se udaje u tom periodu, dobijala je određenu novčanu nadoknadu za svoj miraz, ukoliko nije, njeni roditelji nisu imali mogućnosti da isplate miraz, a to je, znamo, bila jedna jako bitna stvar toga doba. Tako da je Gerasim Petranović kroz sve te fondove koje je osnivao i dijeleći svoju platu koja je bila ne nešto prevelika, postavlja se pitanje da li je njemu ostajalo išta za njegove lične potrebe. Vjerovatno ne, sve svoje potrebe je namirio iz te neke siće koja ostaje od svih tih fondova, tako da je živio vrlo skromno, vrlo povučeno, obilazeći svetinje širom svoje eparhije, jer nakon Berlinskog kongresa je uz eparhiju Bokokotorsko-Dubrovčansku dodat je i Spič, tako da ona dobija naziv eparhija Bokokotorsko-Dubrovčanska i Spičanska. Tokom svog arhijerejskog djelovanja obišao je svaku crkvu u svojoj parohiji, mnoge crkve je darovao i ono što je jako bitno, štampao je šematizam svoje eparhije. U tom šematizmu on nije samo objavljivao statističke podatke o hramovima i sveštenicima, već je objavljivao i zanimljive istorijske činjenice, arhivsku građu, dozvoljavao je, na primjer, naučnicima da imaju prostora da objave nešto u njegovom šematizmu, tako da jedan možda i najznačajniji podatak za bavljenje istorijom eparhije Bokokotorsko-Dubrovčanske i Spičanske jeste upravo šematizam koji izlazi od 1871. godine pa nadalje. Tako da je vladika Gerasim bio zaista jedna zanimljiva ličnost. Ličnost koja je uvijek bila na Hristovom putu, ličnost koja je u sebi na prvom mjestu uvijek isticala svoj monaški lik i svoje monaško smirenje. I pored svih počasnih titula koje je imao, a imao ih je zaista mnogo, nabrojat ćemo samo neke od tih njegovih titula, on je ostao smiren i dosledni arhijerej. Što se tiče državnih odlikovanja i ordena, on je bio vitez carskog austrijskog ordena Gvozdene krune drugog stepena. Onda komandir ordena Franca Jozefa sa zvjezdicama, također je vitez crnogorskog Danilovog ordena drugog stepena, bio je stalni član Matice Srpske, izabran je najprije za dopisnog, potom i za stalnog člana Srpske kraljevske akademije, što je jako bitno. Bio je izabran i za člana monaškog udruženja u Srbiji, a 1892. godine Bogoslovski fakultet u Černovcima mu dodjeljuje počasnu titulu doktora nauka. Gerasim Petranović, iako dalmatinac, njegovao je gusle koje nisu toliko bile zastupljene u dalmatinskom i današnjem crnogorskom primorju, ali on znao da se kroz gusle i kroz epske pjesme čuva tradicija i kultura, tako da je bio i počasni član udruženja gusle iz Mostara, koji je obišao i čiji je dobrotvor bio. Veliki broj časopisa, veliki broj udruženja je on bio član, pomagao, bio dobrotvor i zaista u svemu se trudio da pomogne, što bi se reklo, šakom i kapom, kome je mogao, čak nekad i izvan svojih mogućnosti tražio je, zalagao se i na austrijskom dvoru, imao je kontakte i sa crnogorskim dvorom i njegov osnovni cilj je bio čuvanje svetosavlja, čuvanje pravoslavlja i vođenje svoje pastve na putu pravoslavlja i svetosavlja. Tako mu je Gospod dao i dužinu njegovog života i on se upokojio, kao što sam rekao, nekoliko dana prije svog 86. rođendana. Upokojio se 18. aprila 1906. godine, eto rođen je 23. aprila 1820. Dakle, u 86. godini, u dubokoj starosti, nakon kraće bolesti, mirno i, kako kažu, gotovo kao svetitelj predao svoju dušu. Ispraćen je od svog naroda, od svojih sveštenika iz prestonog, eparhijski prestonog grada Kotora za manastir Savinu. I ono što je zanimljivo, lađa kojom je preveženo njegovo tijelo, vojska je dala svoju lađu da bude preveženo njegovo tijelo u manastir Savinu, dakle u Meljine. U luci u Meljinama, 21. aprila, njegovo tijelo dočekuje episkop dalmatinski Nikodim Milaš, čiji je Gerasim bio veliki prijatelj i veliki mecena njegovog rada i tokom njegovog studiranja. I nakon opela u manastiru Savina, negdje oko 14 časova, njegovo tijelo položeno je u grobnici iza oltara manastira Savine, gdje će čekati trube drugog dolaska. Ono što je zanimljivo, vladika Gerasim bio je zaista, u tom gestu se također pokazuje njegova svetost. Svjestan prolaznosti života, on je još 1878. godine, pazite, nakon svega 4 godine svoga arhijerejstva, sazidao grobnicu i zavještao da u toj grobnici počiva. Znači, nakon skoro 18 godina od zidanja grobnice, on biva sahranjen u toj grobnici. To je, ako možemo reći, jedna zaista monumentalna grobnica iza oltara manastira Savine sa dva bijela goluba, sa dva bijela labuda, pardon, koja tu pokazuju, koje onako skrušenih vratova čekaju trube drugog dolaska, koje će reći da svi ustanemo, pa tako i vladika Gerasim, koji je sigurno ušao u radost gospodara svoga, a siguran sam da je i Gospod njega udostojio vijencem svetog čovjeka, a na nama je da malo ubrzamo tu proceduru njegovoj kanonizaciji, jer zaista mislim da jedna takva ličnost ne može, a da ne bude svet čovjek. Čitajući njegov život, u mnogome me podsjetio na život našeg blaženog počivšeg mitropolita Amfilohija, koji se također upokojio u, možemo reći, slobodno dubokoj starosti, a za života je bio neumoran pregaoc na njivi gospodnjoj. Tako da je ličnost i djelo Gerasima Petranovića ostaje kao jedan svijetao primjer našeg naroda, da svijetli i da nam uvijek bude svetionik, kako je moguće i u okupiranom vremenu biti na Hristovom putu i sačuvati sve one vrijednosti koje nam je Hristos kroz svoje apostole i kroz svoje svetitelje zapovjedio da čuvamo.
Jovice, vama hvala na ovom iscrpnom izlaganju o liku i dijelu episkopa Gerasima Petranovića. Slušajući vas, stekli smo naravno i utisak o jednom svestranom čovjeku, o jednoj ličnosti kako se rađa samo u najtežim vremenima i periodima, kakav je to bio i period u kome je vladika Gerasim bio episkop te bokokotorske eparhije s kraja 19. i početka 20. vijeka. Mi ćemo, poštovani slušaoci, nešto u narednim minutima malo više čuti o episkopu Gerasimu Petranoviću iz jednog teksta zvaničnog glasnika tadašnje Karlovačke mitropolije hrišćanskog vesnika, a ovaj tekst će pročitati koleginica Marija Živković.
Vladika Bokokotorski Gerasim Petranović. U početku prošle godine navršio je 80 godina svoga plodnog života i rada preosvećeni Gerasim Petranović. Sveštenstvo i narod njegove eparhije hteli su da što svečanije proslave 80-godišnjicu svog dobrog arhipastira, ali su od toga odustali po naročitoj želji njegovoj. Pa ipak narod i sveštenstvo proslavili su bez šuma ovaj dan u svojim crkvama, pomolivši se toplo Gospodu da podrži u kreposti i zdravlju njihova uzorita vladiku i arhipastira. Vladika Petranović po životu svome i po predanosti svetoj službi i ličnim vrlinama koje ga krase, retka je pojava danas u pravoslavnoj srpskoj crkvi. Po rodoljublju i predanosti crkvi on se smjelo može ubrojati u red velikana duhovnika, Hadžiđere i Hadžiruvima. Ceo njegov život i rad jeste neprekidni niz vrlina i dobročinstava. Kad bi sebi stavili u zadatak da potpuno opišemo život i rad ovoga uzorita arhipastira, valjalo bi nam čitavu knjigu napisati. Pa i tada jedva da bi mogli ispisati sve njegove vrline i izređati njegova dobročinstva koja on svaki dan ukazuje narodu svome, naročito bednima i nevoljnima kakvih i onim krševitim i neplodnim krajevima i suviše mnogo. Eparhija Bokokotorska osnovana 1871. godine i Petranović je prvi vladika u toj eparhiji. Za 27 godina njegova vladičanstva on je svojim neumornim radom uspeo da uredi svoju eparhiju tako da ona danas može služiti za ugled mnogim starijim eparhijama srpskim. Arhimandrit Dučić u svojoj raspravi Episkopija Zetska i Dabarska o episkopskom radu vladike Petranovića veli ovo. Što se tiče uređenja crkava, manastira, parohija, duhovnih sudova, sveštenstva, oba reda i njihove obrazovanosti, može se spomenuti sa zadovoljstvom Nova Bokeljska jeparhija, a zato pripada sva hvala učenome i rodoljubivome vladiki Petranoviću. Preosvećeni Gerasim rodio se 1820. godine u Šibeniku u Dalmaciji. Pored gimnazije i bogoslovije on je slušao i filosofske nauke i po svršetku školovanja pokaluđario se 1844. godine. Bio je dugo godina profesor bogoslovije i potpredsjednik konzistorije u Zadru. 1871. godine izabran je za episkopa novoustanovljene eparhije Bokokotorske. Od toga vremena on mudro upravlja ovom eparhijom na veliku korist svete crkve, sveštenstva i pastve svoje. Iako je preosvećeni Gerasim navršio 80. godinu života, on je još krepak i čio i upravlja sam poslovima svoje eparhije. Sa plemenitosti srca svoga i retke dobrote, on je obljubljen na čitavom kraju onom i među narodom i sveštenstvom. Pored dobročinstva koja po svaki dan ukazuje sirotinji i nevoljnjima, vladika Petranović od svoje skromne plate, 6.000 forinti godišnje, zaštedio i zasnovao sljedeće zaklade. Prvu zakladu od 7.000 forinti za izučavanje zanata siromašne srpske dece, drugu zakladu za pomoć siromašnim učenicima i krivošijama od 1.000 forinti, zakladu za održavanje Dubrave manastirske od 500 forinti, zakladu za pravoslavnu žensku školu u Kotoru 1.000 kruna. Kada je reč o dobročinstvima Petranovića, možemo smelo reći da u srpstvu nema vladike koji srazmerno prema svojim prihodima više dobra čini sirotinji, a naročito đacima i đačkim društvima i književnim poduzećima i drugim patriotskim i korisnim ustanovama. Kogod se k njemu za pomoć obrati, nikoga on ne otpušta praznih ruku. Što danas ima u boci lepa kita srpskih rodoljubivih učitelja, velika je zasluga vladike Petranovića, jer je on mnoge kao učenike materijalno potpomogao. Pokraj dobročinstava i podaraka svakidašnji koji ukazuje sirotinji u mestu, ima i u eparhiji dosta prestaralih i sirotih lica kojima šalje redovnu pomoć. O Uskrsu i Božiću šalje bratstvu manastira Savine po neku sumu i još nekojim sveštenicima gde zna da ima goleme sirotinje, te oni to o blagim danima razdele. Njegovo živo učešće u nevoljama svoje siromašne pastve opaža se u svemu. Putujući po eparhiji, nalazio bi po mnogim malinim siromašnim selima, po neprohodnim klisurama, zasute putove koje narod nije mogao sam opraviti. Pa videći nevolju i nemaštinu narodnu, priticao bi u pomoć i o svom trošku zasute puteve opravljao. Njegovim sredstvima opravljeni su putevi u Kutima, obalici i ublima, došao jednoga proleća u manastir Savinu, pa obilazeći manastirsku Dubravu, vidi da su jaki vetrovi i bure mnogim seljanima u Novom Selu otkrili krovove i saznavši od bratstva da su ti jadnici puka sirotinja i nemaju suči majstora da plate, naredi da se o njegovom trošku pokriju kuće ovih sirotana. Vraćajući se jednom iz šetnje kroz grad Kotor, vidi na pijaci gomilu naroda iskupljena oko pekarnice i čuvši očajno za pomaganje i molbu iz te gomile, pošlje svoga protođakona da vidi rad šta se ovaj svet skupio. Pa čujući da su to siromašni radnici koji su došli da traže rada, pa ne našavši skupili su se gladni oko pekarnice, naredi da se svima dade pojedan leb na njegov račun. I ko bi još mogao izređati dobročinstvo ovog milosrdnog vladike i arhipastira, koja on po svaki dan bednima i nevoljnima ukazuje. Vladike Petranović u ophođenju svom i suviše je blag i snishodljiv. Komu god dođe, on svakoga rado prima i niko od njega neuteša ne ode. A prema sveštenstvu svome on je pravi otac. Prema svakome je jednak i neće namjerno učiniti nepravdu niti koga zapostaviti. Kad mu koji sveštenik dođe iz eparhije, on ga odmah prima i obično s njim dugo govori i o svemu se izveštava što se tiče crkve i naroda. No pokraj sve pravdoljubivosti i očinskog postupanja prema sveštenstvu svome, nije isključena mogućnost da se i vladika Petranović nije ogrešio kojeg sveštenika svog. Ali te malene nepravde i zapostavljanja, ako ih i bilo prema kome, iščezavaju naspram ostali vrlina njegovih. Nastojavanjem vladike Petranovića popravljeno je materijalno stanje njegovog sveštenstva i fond sirota i udovica svešteničkih narastao je od 4.000 na 17.000 forinata. Do 1888. godine sveštenstvo je tamošnje primalo do 300 forinti godišnje pripomoći od države. Te godine, kada je na Bečkom parlamentu rimokatoličkom sveštenstvu u Dalmaciji povišena godišnja pripomoć na 500 forinata, povišena je ta pripomoć za uzimanje vladike Petranovića i Kneževića i pravoslavnom sveštenstvu u Dalmaciji. Pored sve starosti svoje i golemi vrleti i krševa u kojima se nalazi eparhija njegova, on je do skora često obilazio svoju eparhiju većinom peške, ali i na mazgi, o kolima nigde ni pomena biti ne može. Ima krševa i vrleti, gde ni na mazgi pristupa nije. Pri tim kanoničnim pohodima, pošto bi poučio narod i pregledao sve što je za pregledanje, skupio bi sveštenike svakog protoprezviterata i tu se sa njima razgovarao i dogovarao o koristi napretku crkve i naroda svoga. Osim crkava, obilazio bi svuda i škole, ispitivao decu i darivao ih novcem, knjigama i ikonicama. Pokraj živog nastojavanja da se pravoslavna vera u narodu utvrđuje i čuva, on tako isto preporučuje sveštenstvu i narodu u svakoj prilici da se pazi i na narodne običaje, ne samo po selima, nego svugde gde se Srbi sastaju. Pomenut ćemo od mnogih samo jedan slučaj koji karakteriše vladiku Rodoljuba i staranje njegovo da se i lepi srpski običaji čuvaju. O velikoj gospojini hram je crkve znamenitog manastira Savine. Taj dan slegne se obično silan narod, ne samo Boke i Dalmacije, no i iz Crne Gore, Dubrovnika i Hercegovine, na 3-4 hiljade duša obe vere, uz muziku koja se obično dobavlja iz Dubrovnika. Ne smije nikada da izostane ni narodno kolo, srpske pesme, a osobito gusle, jer na to u veliko pazi vladike Petranović. Jedne godine na taj dan sedi vladika s Ćesarevim generalom koji beše došao iz Kotora na svečanost s oficirima, činovnicima i drugom gospoštinom. Kad odjednom uznemirio se vladika, obzira se sad desno, sad levo i sve nešto izgleda. Jedan činovnik tu koji se setio šta je vladici koji da moga šešćaše sve u boki da satre što je srpsko, navlašće mu reći. Preosvećeni nema guslara, propale su gusle, a vladika njemu čisto i oblo pred svima. Nijesu, ne bojte se, nije im ništa moglo nauditi od Kosova, pa nećete ni vi da ste do neba. Na ove reči vladikine umuknu onaj srbožder, guslar dođe, oko njega se iskupi silan svet i on otpočeo pjevati stare slave i srpske junake. Kad je Petranović 1889. godine bio na posvećenju mitropolita Perovića u Mostaru, idući na večernje sa ostalim episkopima, beše se u porti crkvenoj slegao silan narod gde i kolo igraša. Petranović izostane iza ostalih vladika, uđe u kolo i stane narodu govoriti šta je kolo i da preporučuje da se čvrsto drže narodnih običaja, jer koliko pravoslavlja, toliko i lepi srpski običaji očuvali su nas, te se nismo od ljute nevolje pretopili u druge narode i odrekli majčina mlijeka. Uzvicima narodnim živio vladika Petranović, nebeše kraja. Petranović se tada bavio u Mostaru 8 dana i za to vreme obišao je sve škole, darivao decu, upisao se za člana utemeljača društva Gusle, sastajao se svaki dan sa tamošnjim Srbima i očinski ih savjetovao da ostanu tvrdi u ljubavi prema veri i domovini svojoj. Narod ga je sa suzama radosti ispratio i pismenu mu zahvalnost izjavio na tolikoj pažnji i ljubavi njegovoj. Takav isti glas u sebi ostavio Petranović i u Sarajevu pri posvećenju Kosanovićevom za mitropolita. Vraćajući se iz Beča 1890. godine sa posvećenja doktora Milaša za episkopa, vladika Petranović svrati u Trst, tu dođu znatni ondašnji Srbi trgovci da mu se poklone. Uz ostalo tu se povede reč i o onomašnjoj srpskoj crkvi i njezinom bogatstvu i lepoti. Jedan pričaše kako je bogati trgovac Škubljević priložio crkvi skupoceni krst od 24.000 franaka i na svetoj trpezi 4 srebrna čiraka u vrednosti 12.000 franaka. Na to će vladika. Odista je lepo i bogougodno krasiti crkve svoje, ali gospodo moja, kome je Bog dao, ne zaboravljajmo ni na škole i štipendije, palimo sveće u neuku narodu, da ne ostane za dovijeka u neviđelici, braćo moje. Pored nevoljni u slobodi, vladika ne zaboravlja ni sužnje po tamnicama. Pored svojih pastirskih pisama koje im upućuje, on ih i sam lično u Kotoru, gde su tamnice za svu Boku pohađa, svetuje i tješi i skupa s njima za njih se tu Bogu moli. Vladika Petranović je kao književnik poznat je i uvažen širom svega srpstva. On je član mnogih prosvetnih društava, pa i počasni član Kraljevske srpske akademije nauka. Od 1862. godine on je uređivao Dalmatinski magazin i dugo godina bio najplodniji radnik na tom značajnom glasilu Srba u Primorju. Između ostalih radova njegovi štampao je preosvećeni Gerasim o pravoslavnim dalmatinskim episkopijama, o pravoslavnoj crkvi u Dalmaciji za vreme Mletačke republike, životopis raznih zaslužnih dobrotvora, a u zasebnim knjigama napisao je i štampao Dobri pastir, propovedi za sve nedelje i praznike u tri velike knjige, od kojih je prva izašla u umnoženom izdanju. Pobožna razmišljanja pri slušanju svete liturgije, koja su doživjela 6. izdanje, povijest manastira Dragovića, pastirska pisma, slova i besede itd. Koliko vladiku Petranovića ceo narod srpski, naročito u Dalmaciji i Primorju, ljubi i uvažava, o tome se mogu uveriti svako ko je ma jednom imao prilike da proputuje onim krajevima srpskim. No vladiku Petranovića visoko cene i uvažavaju i Srbi i katoličke vere u Dalmaciji. Prošla godina vladika je proveo božićne praznike, novu godinu i bogojavljenje Dubrovniku u sredini malene, ali verne i odane opštine tamošnje. Interesno je i za rodljubivog vladiku posve karakteristično da se vidi kako se o tom njegovom kratkom bavljenju Dubrovniku odaziva list katoličkih Srba o Primorju Dubrovnik. On doslovce tada pisaše ovo. Za vreme kratkog boravljenja preosvećenog vladike Petranoviću u Dubrovniku, on je kod sviju nas milu uspomenu ostavio. Njegovo ljubazno ponašanje u društvu, njegovo očinsko raspitivanje i interesovanje o svemu, njegovo blago ophođenje sa svakim ne odaje kakvog ukočenog starešinu, nego naprotiv, on je svakome pristupan, svakoga rado prima, za svakog nađe po koju lepu i utješnu reč. Za vreme njegova boravljanja ovde kod njega se izmenjalo skoro cijelo pravoslavno opštestvo, željno da vidi svoga duhovnog starešinu i da mu poljubi svetu desnicu. Osim pravoslavnih građana, došlo mu je mnogo odličnih građana katolika, njegovih poštovalaca i prijatelja, što govori i svedoči da kod starca vladike nema ni truna verskog fanatizma. Milo nam je što je preosvećen i posve zadovoljan otišao iz Dubrovnika, te da nam je dao nade da bi ovog leta mogao nas obradovati svojim dolaskom, što bi nam doista svima milo bilo. Kao što se Vazda sjećao i sjeća sirotinje, on se ovoga puta plemenito sjetio i dubrovačke sirotinje. Preko mjesnog paroha izvoleo je poslati gimnazijskoj zakladi Gundulić za potporu siromašnim đacima 100 kruna, javnome dobrotvorstvu 100 kruna, Fondu Srpske dubrovačke muške škole 100 kruna, zadruzi Srpkinja, Dubrovkinja, 300 kruna. Kada se uzme u obzir sve ono što on dnevno troši na sirotinju u Kotoru i Boki, kada se uzme u obzir njegove dosadašnje dobrotvorne ustanove i razni prilozi, pa kada se sve to sravni sa njegovom malom godišnjom platom, zaista se čovjek mora da čudi kako skromno živi jedan crkveni dostojanstvenik. Dosta rijetki primjer u današnje doba. Završavajući ovo nekoliko redaka na brzu ruku, ispisani o životu, radu i plemenitim dobročinstvima ovoga uzor rodoljuba i vladike, mi ćemo ponoviti reči i želje lista katoličkih Srba Dubrovnika. Poživi nam Bože još dugo našeg rodoljubivoga vladiku Gerasima Petranovića.
Bio je ovo tekst o episkopu Bokokotorskom Gerasimu Petranoviću iz Hrišćanskog vesnika. Mi ćemo naš razgovor sa vjeroučiteljem Jovicom Vukasovićem završiti također jednim zaključkom iz šematizma iz 1907. u okviru koga se sveštenici Bokokotorske eparhije opraštaju od svog vladike Gerasima.
Sveštenik Jovan Bućin, opraštajući se od svog episkopa, njegovu čitulju završava riječima: završavajući pak ovo nekoliko slabijih riječi mojih, napisanih u spomen velikog pokojnika, značajnim riječima profesora pravoslavne bogoslovije u Zadru, koji je u brozjavnom saučešću konzistoriji izjaviše: dogorio jelej, svjetilnik se ugasio, blažna je njegova končina. On je dugo živio, a mnogo ljubio. Pred grobom tvojim, o arhijereju dobri i blagi, za sva djela ljubavi tvoje, primi duboki poklon kao vječni znak naše ljubavi. Sveti tvoj obraz živjeće među nama spomenom vječnim. Pomolimo se, braćo, da upokoji Gospod dušu arhijereja Gerasima, voseljeni i pravednih.
Jovice, mi smo neko vrijeme predviđeno za ovaj razgovor iskoristili i nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo na izdvojenom vremenu i što ste sa našim slušaocima našeg Vaseljenskog radija Svetigore podijelili ovaj divni razgovor i intervju vezan za blaženo počivšeg episkopa Bokokotorskog Gerasima Petranovića.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, vi ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija Svetigore.